Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri. Staigājot pa dārzu, meklējot dārzeņus, ko pagatavot, ir vien burvīga nodarbe. Nu un jāgatavo, kamēr ir, nu ko gaidīt. Arī šovakar kāda kabaču recepte. Kabaču laiviņas ar malto gaļu, tomātiem un kūpinātu sieru. Laika ziņā tas tev aizņems 40 minūtes, sarežģītība viegla. Nu un sastāvdaļas. Tev būs nepieciešami 3 kabači, 800 gramu maltas gaļas, 1 tomāts, 250 gramu kūpināta siera vai siera desas, nu un tad pēc garšas sīpoloki, pētersīļi, dilles, sals un malti melnie pipari. Paldies portālam Tasty par lielisko recepti. Dažādos veidos pildīt kabači ir īsts vasaras ēdienas, kura garšu variācijas ir neizsmeļams. Šoreiz piedāvājam maltās gaļas pildījumu, dāsni papildināt ar dārza zaļumiem un tomātu gabaliņiem īpaši sulīgam rezultātam. Bet kūpinātais siers vai siera desa ēdienam piešķirs patīkamu kūpinājumu garšu. Sakarstē krāsni līdz 200 grādiem, kabačus gariniski pārgriez uz pusēm un, izmantojot karoti, izgreb mīkstumu. To var sablendēt un izmantot pankūkam vai plācenīšiem. Arī sieru sarīvē. Maltajai gaļai pievieno sasmalcinātus sīpolus, dilles, pētersīļus, sāli, piparus, mazos kubiņos sagrieztu tomātu un visu samīca viendabīgā masā. Maltās gaļas masu pilda kabačos, liek krāsnī un cep 20 minūtes. Tad pārber ar sarīvēto sieru un cep līdz siers izkusis. Pasniedz ar dārzeņu salātiem. Vēl kādam patīk skāps krējums vai majonēze? Pievieno to, kas tev labāk garšo. Lai izdodas un labi garšo!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.